Mnogo zakona, a 202 reakcije. Ovo je Zaju na Beogradu 202.
Na Beogradu 202.
Subotom. Znate šta, nekako sam poželao da ovoga puta početak pre početka ventilatora, ja ću biti reći o njemu. Dakle, početak pre početka zakona akcije reakcije bude nekako, da bude baš ispovedni. Sjetio sam se jednog intervjua datom jednom dragom kolegi za jedan fin internet portal gde sam pričao nešto o svom životu. Pa vidim da bi mi to dobro došlo upravo kao način da čovjek ubaci u prvu brzinu i ove prve minute zakona akcije reakcije. Pa hoćemo li? Složili se vi ili ne, ja hoću. Moj osnovni algoritam nije tako loš, od uvek sam želeo da stvari koje volim podelim, da podelim sa drugima. Da sam po strukturi ličnosti biznismen, većina bi sigurno oduševljeno pozdravila to što delim pare sa njima. Pošto nisam onda, sa manjinom delim ovo drugo. Interesovanje za manje opipljive pojave, muziku, medije, humanu tehnologiju i letenje. A tu se i nakupilo dosta pečeva, pa će iskreno se nadam do kraja mog života osjetno da se smanji broj rupa koje puštaju vodu. Da li je to možda globalni put ka savršenstvu? Radio me opčinio još kao osnovca, a zagrizao sam ga i sve snage dolaskom u Studio B 1971. godine. Moje su bile Fontane želja, Diskomer i Od doručka do ručka i ko zna koliko jutarnjih i noćnih emisija. Diskomer, to je bio elitni zvuk ranog Studija B. Sve ono o čemu ste kao diš džokej sanjali da radite slušajući Virgin 60-ih i 70-ih, a to je pokojni Radio Luksemburg, koji upravo i dana ponovo oživljava i ožive uspešno. Mogli ste kroz Top of the Pops varijantu najvažnije radijske top liste tog vremena, Diskomer Studija B. Dalje ventilator 80-ih bio avangardni projekat? U samom startu sigurno da to nije bio. Nakon napuštanja Studija B, odakle sam otišao nešto zbog povređenog samopoštovanja, a nešto više zbog ideje o sebi kao pilotu i perioda inkubacije od nekoliko godina, Radio Beogradu je sinulo da bi mogao sa mene da skine na temu opasnog voditelja sa opasne, a uz to i konkurentske radio stanice. Tako sam zaglavio na Beograd 202, paralelni free radio sa boljom tehnologijom i većom čujnošću. Sve se promenilo kada sam pobegao od klasične forme, urednik voditelj, tonac, muzičar, organizator, dakle od ekipe koja od pamtiveka potpisuje svaku emisiju Radio Beograda. Dogodilo se to u sada već antologijskom studiju 6A, jednom skromno opremljenom i slabo korišćenom spikerskom studiju daleko od uredničkih soba, pogleda pronicljivih portira i glamura dnevnih redakcija, zakupanom duboko u suterenu Radio Beograda. Subotom popodne bih se linkovao ka predajniku radi emitovanja programa uživo. Više nisam morao pantomimom da se sporazumevam sa toncem niti muzičkog saradnika da nagovaram da zavrti moju ploču. Radio sam sve sam, pa je ventilator postao prva self-ops emisija u ondašnjoj Jugi. A onda je počela da se roji nova ekipa, entuzijasti bez radijskog pedigreja. Srednjoškolci koji su zazirali od strogih viših spratova radija, studenti neobičnih fakulteta i slušalci emisije koji su vrlo brzo postali deo njene ekipe. U takvoj gunguli koju sam svesno još više podgrevao, emisija se pravila sama od sebe. Nikad nisam znao kako će početi, a kako će se završiti, a sve to rodilo je demose, heroje za jedan dan, takmičenja kućnih disc-džokeja, tri ventilatorova albuma, izlaske van studija, pregrus novih medijskih lica, najčudnije male oglase, promocije iz prve ruke, direktno uključenje u programe non-establishment stanica širom tadašnje Jugoslavije, berzu računara i naravno kompjutere na radiju. Bila je to gomila, baba i žaba u jednoj vreći zbog koje sam na ventilator izuzetno ponosan. U prvih par godina ventilatora 202 reč kompjuter nije čak bila ni izgovorena, a i kako bi kada niko blage veze nije imao sa kompjuterima. Kraftwerk su sebi bazirali isključivo na sintetizovanom zvuku. Robert Moog je odavno bio legenda, londonski Radio Capital galamio i ulozi kompjutera u stvaranju zvuka tek začetih 80-ih. Sve to bilo u redu i ja sam uredno prepričavao te zgodne medijske teme u emisiji. No niko nije video dalje od svog nosa, a ponajmanje je vezivao kompjutere za svakodnevni život. Tekst stasali mlađi punoletnik Dejan Ristanović, zadrti programer na Texas Instruments s kalkulatorima, pisao je mini traktate u tadašnjoj galaksiji i besplatno delkao čitaocima neke programčiće raznih namena, kojima nikako nisam uspevao da prokljuvim namenu. Sreća moja te sam stalno visio u redakciji Galaksije, povremeno pisao rubrike o vazduhoplovstvu, a redovno raspredao još egzaktnijim temama sa njenim nezaboravnim i najznačajnijim glavnim urednikom gospodinom Gavrilom Vučkovićem i mladim pomoćnikom urednika Jovom Regasekom. Isti ta Jova neprimetno je u Galaksiji krčio sve više prostora za računarske teme, a u Dejanu Ristanoviću otkrio sjajnog pisca koji ume da sroči izuzetno duhovite i jezgrovite rečenice, pravu lektiru za nadiruću kompjutersku generaciju. Od te Jovine zavere do prvog broja specijalnog izdanja časopisa Galaksija Računari u vašoj kući delilo nas je tek par nanosekundi. S prvim brojem računara koji su ispunili Dejan Ristanović i Voja Antonić, konstruktor prvog domaćeg kućnog računara Galaksija, pod dirigentskom palicom Jove Regaseka, počela je kompjuterska revolucija na Balkanu. E, tu gde je počela, tu ću sada da prekinem. Dakle, prekidam na početku kompjuterske revolucije, a ispovest nastavljam u sljedećem početku pre početka sljedećeg zajra. A što se ovog današnjeg tiče, odavno je sazrelo vreme i za uvodnu špicu. Hvala Bogu.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zvajer. Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri, dragi hejteri, dobrodošli u zakon akcije i reakcije broj 732. Jel dosta bilo? Hajde sad, sredina, malo napred.
A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
Mnogo toga se okačilo o luster današnje emisije. Ispovedni početak pre početka, od prvog radijskog angažmana do početka kompjuterske revolucije na Balkanu. Ako ne znate ko su trolovi, bar ste saznali ili ćete saznati da će od sada sedeti u zatvoru 4 puta duže. U brzim vestima Skype lansira video aplikaciju, prvi Android, Lollipop tablet, zaraženi bankomati širom sveta, Yoga Tablet 2 Pro, Lenovo globalni lider među personalnim računarima, zaštitite mobilne uređaje u Markusovom svetu, kako znamo da je abortus moralan, Momir Đekić uz 30 godina sveta kompjutera, maljem u lice, odjeci sa hakerskog kongresa Balkon 2014 u Novom Sadu, govore jedan od organizatora Velibor Glišin i rasni nemački haker Barnfix, Petar Marš alias Peca Petorić sa jutarnjim pričama o radioemisijama i radioaferama ranih 70-ih. Totalno neobavezno i s mobilim u ruci na takozvanom sajmu novi tehnologije na ušu. Vesi sa FM Neba, Zoran Mošarinski, glodur svetog kompjutera uz 30. rođendan ovog časopisa sa 49 koraka do oblaka.
Sve ovo očekuje vas u današnjem zajiru. A sada, nakon najave, pređemo na
Music. I love radio.
Evo još jedne prilike da ljude čije tekstove čitamo, sada čujemo kako pričaju u prvom licu. Pod jubileja 30 godina svetog kompjutera javio se naravno na stranici ovog časopisa jedan od njegovih stalnih saradnika, Momir Đekić. Evo njegove ispovesti pod naslovom Maljem u lice. Autoritativni glas reče: danas slavimo prvu godišnjicu naredbi za pročišćenje znanja. Prvi put u istoriji stvorili smo baštu čistog svetonazora, onog u kom svaki radnik može naći svoj procvat i sigurnost od napasti što trguju kontradiktornim istinama. Naše jedinstvo misli je snažnije oružje, no i jedna flota ili vojska što zemljom hodi. Mi smo jedan narod, jedinstvene volje, jedne odlučnosti i jednoga osnova. Neprijatelji naši će s viškom reći naći svoju smrt, a mi ćemo ih sahraniti u tmini njihove zbunjenosti. Mi ćemo opstati. I dok lice sa ekrana izgovara glasove posljednje rečenice, Malj, koji je trčeći ka ekranu sa kog je glas dolazio, bacila izazovno obučena plavuša, pogađa prikaz čovjeka i u oblaku dima i svetla bez kontrole, ekran biva uništen, a sa njim i slika čovjeka, ostarelog lica, velikog brata. Neki od vas su sigurno prepoznali jednu od najpoznatijih reklama svih vremena, prvi put široj publici emitovanu 22. januara 1984. godine u reklamnom bloku američkog Super Bowla. Završetak reklame bio propraćen crnim ekranom na kom je pisalo: 24. januara Apple kompjuter će predstaviti Macintosh. Vidjet ćete zašto 1984. godina neće biti poput 1984. Uprkos izuzetnom hrabrom, neki bi rekli čak i arogantnom načinu na koji je čedo kompanija Apple, ranije Apple Computer, predstavljen u javnosti, Macintosh kao računar nikada nije uspeo da doživi posebno značajan uspeh, politički korektno, naravno. Ovaj projekat, na kom je u velikoj meri učestvovao i sam Jobs, oteran je sa preskupo izvedenog projekta personalnog računara Lisa, nosi simbol jednog od interesantnih obrta u istoriji računarstva. Osnovna ideja ove aluzije na kapitalno delo George Orwella bila je borba protiv IBM-ovog, veliki brat, PC-a, tadašnjeg de facto standarda u sferi personalnog računarstva. Vizija koju je Jobs pokušao da promoviše sastojala se od skidanja sa vlasti gordog IBM-a i krunisanje kreativnijeg, pravičnijeg, jednom rečju, boljeg proizvoda. No, kako to obično biva, kada se u sopstvenoj aroganciji i frustraciji zanese vizionar bez dovoljno iskustva u implementaciji, Macintosh nije uspio da ispuni ciljeve koji su mu bili zacrtani. Ne samo da ova platforma nije uspjela da postigne bolji rezultat od mesta broj 2, već i početkom 90-ih u potpunosti izgubila priključak za onima koje su gurali Intel, Microsoft i drugi. Ni Jobsov famozni povratak na čelo kompanije krajem 90. godina prošlog veka nije pomogao Macu, a prve vrhunske rezultate postigao je tek kada je postao PC uvođenjem Intel i čipova u svoje izuzetno izvano kućište. Veliki odmetnik od PC-a je tiho, ponizno i pokorno prihvatio značku člana kluba i posvetio se onome što radi najbolje. Jedan drugi entitet istorije računarstva je u naše živote ušao mnogo skromnije. Bez mnogo pompe, bez arogancije i naglašenih crta ličnosti, životna scena pisane reči socijalističke Jugoslavije dobila je novog igrača. Danas, 30 godina nakon istorijskog oktobra 1984. godine, svet kompjutera i dalje pliva vodama pisane reči neke nove političke tvorevine. U preko 300 brojeva i ko zna koliko dodataka, naš list je u 3 decenije svog postojanja dočekao, propratio i ispratio sve paradigme sveta informacijnih tehnologija. Uprkos tome što je časopis u tom vremenu promenio više urednika i članova redakcije, hronični nedostatak arogancije nikada nije izlečio. Obučen u skromno odelo, dostojanstveno hoda i ponašanja koje doliči zrelom protagonisti nekada dolazeće, a danas dominantne sfere života svojih savremenika, SK je udahnuo ljubav ka nauci i tehnici generacijama. Dobro se sjećam tog leta 2007. godine, kada sam, nakon što sam skupljao hrabrost nekoliko dana, konačno ušetao u redakciju. S knedlom u grlu sam na vratima zamolio sekretaricu da me uputi kod urednika. Visoki, mršavi gospodin s naočarima, koji je sedao za stolom u uglu i kucao nešto po tastaturi, pitao me šta želim. Voleo bih da pišem za svet kompjutera, izjavio sam ponosno i dodao, SK i ja smo vršnjaci, jer ja sam rođen 84. Gospodin se osmehnuo i zamolio da sačekam da završi nešto. Tih pola sata čekanja je trajalo jedno 14 godina, koliko je dug bio moj čitalački staž u tom trenutku. Naredna 3 sata smo proveli u priči. Blebeto sam o ZX Spectrumu, sa kojim sam počeo svoju računarsku karijeru, o 486-ici s kojom sam krenuo u PC vode i na posljedku o ljudima čije sam tekstove znao na pamet. Daću ti šansu, rekao je. Tiho. To je bila ispovest Momira Đekića, saradnika svetog kompjutera, od 2007. godine, podom jubileja ovog časopisa, njegovog 30. rođendana. 30. rođendana jednog i drugog. I SK-ovog i Momirovog.
Najlepša pesma iz 14. zavisnih godina.
One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya, I'll meet ya.
I will drive past your house. And if the lights are all down, I see who's around.
Let's go! One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'll get you, I'll get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day. Maybe next week I'm gonna meet you. I'll meet you, I'll meet you, I'll meet you.
And if the lights are all out, I'll follow your bus downtown. See who's hanging out.
One, two, three, four.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Vesti, 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 vesti.
I vest dana, vest nedelje, vest meseca ili možda čak i vest godine, da je dodeljena i ovogodišnja gomilica, da ne kažem tuce plaketa, IT Awards za 2014. Ovogodišnja dodjela plaketa IT Awards bila je u specijalnom izdanju TV emisije Polar Rotor, koja se emituje na prvom kanalu TV Kopernikusa, i mogli ste to da posmatrate ove srede, a bome i ove subote, neđe oko podneva. Dodeljeno je 12 plaketa za najbolje projekte, pojedince i kompanije. Organizatori ove prestižne nagrade u IT oblasti su Make It agencija u partnerstvu sa Awards, Wise i Interface TV-om. Ko su dobitnici ovih 12 plaketa za najbolje projekte, pojedince i kompanije? Dobitnici su, slušajte pažljivo, klinika.rs u kategoriji najbolji website, adbuka.com u kategoriji najbolja online marketinška kampanja, sprint.rs u kategoriji najbolji web dizajn, Biljana Kapetanović u kategoriji najbolja individualna dostignuća u IT industriji. Saga New Frontier Group za projekat Vidik u kategoriji najbolji IT proizvod. Linkom PC za projekat Infrastructure Project MPLS i PV6 Full Redundancy u kategoriji IT inovacija godine. Copernicus Technology za OTT Set-top box Copernicus u kategoriji najbolji mobilni uređaj. Marko Mudrinić, dobitnik je priznanja Aleksandar Spasić za najboljeg IT novinara. LG Electronics, Office Serbia, specijalna nagrada za društveno odgovornu kompaniju. Super škola, specijalna nagrada za doprinos u online edukaciji. Linkom PC, specijalna nagrada za doprinos razvoju IT infrastrukture. I profesor dr. Dragan Ćosić, nagrada za životno delo. Čestitam! Fotografije dobitnika i videozapise sa same dodele plaketa IT Awards 2014 možete pogledati na www.it-awards.org. Totalno neobavezno, onako usput, sa audio snimačem u džepu. Dakle, šta sam ono teo? A da.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Čak ni audio snimač nije bio neki, bio to običan mobilni telefon, ali šta mi se zateklo, to mi se zateklo, pa sam sam sa sobom vodio ovaj telefonski razgovor u poslovnom centru Ušće. A šta je bio povod ovom telefoniranju samom sebi i pričanjem sa samim sobom?
Slušam reklamu na radiju, kaže, u poslovnom centru Ušće sajam novih tehnologija. Odjurim ja na glavačke tamo, mislim onoliko koliko je tramvaj kojim sam došao, to omogućavao. I uđem i ne vidim nikakve promjene u odnosu na moju prošlu posetu koja nije bila ni tako davno. Pitam devojku za infopultom, izvite, gde taj sajam novih tehnologija? Ha, pa to vam je sve ovo ovde što ovde vidite, ovako ovi štandovi. Dobro, pogledam ja oko sebe. No, uzim jedan mali štandić od prilike metar i po sa metar na kome predstavljamo sljedeću generaciju HP paviljon. To je onaj laptop, ovaj HP što obrče svoj ekran za 360 stepeni i to je to, u redu, ajde, kažemo, može taj štand da prođe. Onda, desna infopulta je Samsungova radnja koja uvek tu i bila, što bi sad ona bila sajamski eksponat, ne vidim razloga. Onda vidim Philipsovi usisivači, kozmetike raznorazne. Onda nalazimo na neku keramiku, porcelane, majice, beđeve i magnete za frižidere. Vi prolazite pored jednog širokougalnog Sony 4 Ultra HD televizora. Onda jedan mali štandić sa Tesla tabletima. Tako. Onda isto jedan još manji štandić sa HTC telefončićima. To je to. I eto tako, ja učestvujem na sajem novih tehnologija. Reklamirani sajem novih tehnologija u poslovnom centru Ušće. Otišao ono, ispade sajem novih grickalica, ovaj novih tehnologija, ali čista ispava. Sve je bilo kao i obično. Kako li je tek kad nije sajam? Evo, stvari, može jedna mala ispravka, neki mali radijski androfile, kako da kažem. Kada se popretite na drugi sprat, onda tek tu onda možete vidjeti nešto od toga što se zove nove tehnologije, ali to je skup prodanje za koje neće dobro znate, mada su neke od njih dosta redizajnirane, pa im je taj njihov izložbeni prostor, takozvani showroom, dosta oplemenjen. Tako da tu imate tu Gigatron, Asus, Acer, Samsung, Comtrade Shop, HP, vidimo šta je tu još, da, iStyle, to je Mekovo ovaj gnezdo, Sony Center, pa da ne nabrojam više, pošto mislim da sam uglavnom sve to nabrojao, eto vama sajma novih tehnologija, ako se to može nazvati sajmo, može, ali ne onim kako je na radiju reklamirano, sajma novih tehnologija od 16. do 19. oktobra, ovaj je bio i pre 16. a bit će i posle 19. Dakle, devojčice na infopultu pojma nemaju. Kad pitate, izvinite, gde je taj sam novih tehnologija i kad kažu, pa to ono tu prizuju, ti štande što vidite. Kažite im, devojčice, informišite se, pa onda sedite za infopult.
Sing but they don't feel it, they come but they don't see it, they can call but they can't hear it, think but they don't speak it, there's a beast eating every bit of beauty and they all feed it. Stop, moment, try to freeze it, they find and they don't seek it, at the bar but they can't meet it, try the best but they can't beat it,
ask how somebody sees it. There's a beast eating every bit of beauty in you, stay feed it. Not a finger pointer, we're not crying aim. But yeah, brothers and sisters, we all want in the same. When my sister suffers, when my mother cries, all I wanna do is look in someone's eyes and say, you sleep and you don't dream it, slide but you don't seem it. Busy as a flea bit, struggle to perceive it. Is it hard to believe it? There's a beast eating every bit of beauty and yes, you feed it. I'm not a finger pointer, I will not cry your name. But yeah, brothers and sisters, we all want it the same. When my sister suffers, I am my mother's child. All I wanna do, never bit of beauty in, yes, we all feed.
Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. I veoma brze vesti.
Ajdemo ljudi na brze vesti, nema mnogo vremena. Evo recimo, Microsoft SkyQuick preuzima mobile video messaging, a to će reći da Skype lansira besplatnu mobilnu messaging aplikaciju za korisnike kako bi ovi slali i primali kratke video zapise.
Veoma brze vesti.
HTC i Google predstavili Nexus 9, prvi Android Lollipop tablet, a to znači da Nexus 9 spaja HTC-vu dizajnersku ekspertizu i Google-ovu najnoviju lizalicu, software Android Lollipop, u vrhunsko tablet iskustvo.
Veoma brze vesti.
Zaraženi bankomati širom sveta ostali su bez miliona dolara izdatih bez kreditnih kartica. Vrlo zanimljiva forenzička istraga eksperata kompanije Kaspersky Lab nakon cyber kriminalnih napada na više bankomata širom sveta. A tokom ove istrage otkrivene su zlonamerne zaraze na bankomatima koje omogućavaju napadačima da isprazne bankomate putem direktne manipulacije bez kartice. Gle, šta vam vredi da sada držite u najgubljem delu svoga džepa?
Veoma brze vesti.
Google odbija 58% zahtjeva za ostvarivanje prava da se bude zaboravljen. I eto, nakon svega, ispalo je da na Google nije baš tako lako biti zaboravljen.
Veoma brze vesti.
Samsung je otkrio novu tehnologiju s kojom uspeva da Wi-Fi dostigne 5 puta veću brzinu za uređaje nego što je trenutna norma. Svetski rekord.
Veoma brze vesti.
Upozorenje. Ni stari, ani novi medijski zakoni ne štite ni nas, ni našu kulturu, ni jezik, a još manje domaću produkciju i sadržaj od mogućnosti potpunog nestanka u kablovskoj TV distribuciji. Mislim na Srbiju, više ne govorim uopšteno. Nema tu ni traga od regulacije kakve ima u Francuskoj ili Kanadi. Po zakonu, naša država nije zainteresovana za to šta, ko i koliko prenosi i emituje preko kabla. Da li to znači da je Srbija kablovski Eldorado?
And now, something completely new in your favorite broadcast, Zakon akcija and Grey akcija. Listen carefully.
Peca Petrović, Petar Marš, nazovite ga kako god hoćete, ali ga nemojte razbiti. Nije on stakleni bokal pun vode, ali kada prospe svoje misli, svoje sećanja i svoje savete, radio savete, onda čovjek ima šta da čuje, osim ako nije namjerno glub na oba uha. Da čujemo danas šta je pričao jednog od onih jutara.
Jutro sam odlijem. Bunovna jutarnja rubrika.
Ajde uslov da kažem bunovna jutarnja rubrika, a ona je sve samo ne to. Jer niko nije budniji u ovom trenutku od Petra Marša alias Pece Petrovića alias čovjeka poznato kao Peca i Deca. Evo nas sada izvanično programu Peco. Hvala ti što si sve ovo vreme izdržao, ali verujte da ti je ova pesma prijela.
A da, da, kao i sve pesme ovo stavom, koje su pevane, nisu neka kuknjava.
Neka kuknjava. Ti si zadužen za jutarnje radio kolumne.
Sam primećuješ da u toj reči kolumna postoji ono umna. E sad, mnoge kolumne nisu umne, nego su bezumne. Po strani i vratimo se radiju i nastavimo ono o čemu smo juče govorili, a to je kako napraviti emisiju koja treba da privuče pažnju i koja treba da uđe neću da kažem pod kožu, nego u uši slušalaca.
Da ti kažem, svi smo se pretvorili u uho, grlo i nos.
Upravo kad govorimo, ja ti govorim o emisijama koje sam ja imao tokom 30 godina, je trebalo je uvijek nešto napraviti novo. Dakle, osim tih standardnih Pecilin, pa onda Ogledalo, koja je bila emisija o postiženoj kulturi, postavili su jednočasovne emisije koje sam ja smislio s vremena na vreme. Recimo, parafraza Eurovizije bila je emisija Subotovizija, koja je bila izuzetno, da ne kažem, prihvaćena od strane Beograđana, tako da sam ja imao malu i nepriliku da me zovu kući pa me mole da učestvuju u toj emisiji, jer je ona predviđala da pojedini delovi Beograda se takmiče u toj Euro, odnosno Subotoviziji, predlaganjem po dve pesme i posle glasanjem na sličan način kao Eurovizije. I to je neverovatno da je jedna prosto parafraza, možda čak i posnevanje Euroviziji bude toliko u narodu. Ali, idemo dalje. Jedna od emisija zvala se, primjer radi, Uvozuo. Vođena je šaputanjem. I jer zna se kada se šapuće, zna se i šta se šapuće, i svi koji su se javljali morali su da šapuću.
Dobar dan, ja bih želeo da se uključim u vaš program, je to peca?
Jako teško, zbog toga što ne šapućete dobro i kvalitetno, mora da šapućete mnogo lepše da bi se bolje čulo.
Ali šta da vam kažem, trenutno večeram, pa su mi usta puna salate.
Ako je zelena salata, onda je to oslobađajuće, odnosno odobravam. Ali ako je slučajno paradaj salata, onda to nije u redu, zato što paradaj utiče na glasne žice. Kad smo već kod glasova, ajde da se podsjetimo i ako se sećaš cele afere koja je bila vezana za glas Vuka Karadžića.
Da, kako je to bila atrakcija, da kaže se, pretvorila u skandal.
To je isto bilo u tim mojim emisijama.
Je, da, to si tražirao.
Nekoliko dana, možda i više, pratili sve to što je afera vezana za otkrivanje, ajde da kažemo, nemogućnosti ili mogućnosti da se sintetizuje glas Vuka Karadžića, navodno je to bilo urađeno u Japanu, i jedna afera proistekla prosto iz jedne činjenice da je neko od slušalaca Studija B koji je uzeo ploču sa glasom Vuka Karadžića, mogla da se kupi, stavio je na gramofon i desilo se da je
pustio na kojoj brzini?
Pogrešio u izboru brzine i umjesto da se ploča vrti, ona mala ploča sa brzinom koja je predviđena, ona je vrtila se sporije i on je prepoznao glas Ljube
Tadića. Da, i sve su novine pisali o tome. Da li se na kraju utvrdilo da je to zaista bio glas glumca Ljube Tadića?
Da.
Jeste, da.
Čak i on gostovao kod mene u emisiji, bio je onako...
I šta pričao o toj provali?
Ja jesam čitao to, ali iz mog glasa je to, kaže, uz pomoć ne znam kakvih aparata u Japanu, glas izveden glas Vuka Karadžića.
Izvučena u stvari duša Vuka Karadžića.
Pustili to i rekli da je to samo u stvari promjena brzine bila. Moram da ti kažem da su u emisiji učestvovali i eminentni stručnjaci za zvuk, profesori elektrotehničkog fakulteta, tako da je to bila jedna, da ne kažem, kakva afera.
Sada smo posjetili slušalce na velike radijske afere s početka 70 godina prošlog veka. Inače, za sve imamo ove kumovoj poznati veliki novinar Radio Beograda, Predrag Knežević, koji je prvi lansirao čitavu tu famu oko glasa Vuka Karadžića na ploči. A?
Pitanje glasi, da li su tebe lemali kad si bio mali?
Mene jesu. Lemala, mislim, odrastao sam sa majkom, pa me je ona lemala, ali znaš, žene nemaju toliku snagu koliko očevi, pa nije nikakve traume ostavilo na meni.
Pesma se zove Lemanje i glasi ovako: kad se deca sastanu, važna im je tema, koga od njih najviše njegov tata lema. Svako isto tvrdi, tu pravila nema, svaki tata drugčije svoje dete lema. Kad je otac strog, postoji šema, kad se vrati s posla, tada decu lema. Predlog jedan imamo za sve naše tate, bolji ćemo biti, ali da ne lemate.
Sjajno bilo, Peco! U potpis pesmi je Peca Petrović, alias Petar Marš. Peco, mnogo ti hvala, volimo te sutra ujutru, zovemo te.
Hvala! Oh, I'm a gummy bear.
Gummy.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing ray. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you.
Vremeplov zakona akcije i reakcije.
Ovo je retka prilika pa je treba iskoristiti. Mnogi ljudi koji retko kada govore u prvom licu iskoristili su priliku zvanu jedan jubilej da progovore upravo tako sa ja u prvoj rečenici. Prilika je bila 30. rođendan sveta kompjutera, čiji je prvi broj izašao 1. oktobra 1984. godine. I evo danas bih, dok još traje ova 2014. želeo da čujete šta je tom prilikom napisao svojim čitaocima, pa eto i mojim slušaocima, Zoran Mošarinski, glavni i odgovorni urednik sveta kompjutera. On je inače matematičar, programer, glavni urednik sveta kompjutera, iPhone fanboy, večni igrač preferansa, entuzijastični biciklista, razuman čovjek koji prilagođava sve sebi i pomera granice mogućeg, čak i kada moguće nije moguće, već naprosto nemoguće. U razgovoru ponekad direktan i ponekad neprijatan. Dane 1975. godine kao učenik 9. Beogradske gimnazije uspeo sam da ubedim roditelja da mi kupe Digitron HP25. Dve stvari su mi odmah privukle pažnju. Digitron nije imao znak jednakosti, a imao je taster X jednako Y znak pitanja. Vrlo brzo se moje čuđenje pretvorilo u oduševljenje. Digitron i bez znaka jednakosti koristi RPN notaciju koju i dan danas koristim u vidu emulatora HP41C na smartfonu. Otkrivanje šta radi taster X jednako Y znak pitanja uvodi me u jedan predivan svet, svet programiranja. Taj Digitron imaju samo 49 koraka programske memorije. Taj Digitron čuvam je dan danas i što je možda najčudnije, potpuno je ispravan i radi. Onda su došle studije matematike i novi Digitron HP41C. Košta je više od današnjih kompjutera. Naučio sam mašinsko programiranje da bi kasnije veoma lako pisao programe u assembleru. Prvo za procesor Z80, a kasnije za procesor 6502. U jesen 1984. godine dobijam poziv iz politike da zajedno sa nekolicinom kompjuterskih entuzijasta napravimo časopis o kompjuterima. Tako je rođen svet kompjutera. U početku svi saradnici bili su programeri i odlični hardveraši. Mala, ali odabrana ekipa sa mnogo entuzijazma pravi broj za brojem. Na veliko čuđenje rukovodstva politike, ta novina koja piše potpuno za njih nerazumnim stvarima odlično se prodaje. Časopis je tada, kao i danas, 30 godina kasnije, okupljao mlade ljude, nadprosečno inteligentne, željne znanja i, što je možda najvažnije, nesebične ljude koji su svoje znanje želili da prenesu drugima. Pisalo se o nauci, visokoj tehnologiji, računarskim sistemima, posebno bih naglasio o videoigrama. To je bilo vreme malih kućnih računara, Spektruma i Commodora. Igre o kojima se uvijek pisalo bile su odličan put za privlačenje mladih ljudi. Svet kompjutera je kupovan radi igara, a onda se čitao i onaj ozbiljniji deo. Rađala se znatiželja o tome kako se pišu igre, šta je to programiranje, kako natreti kompjuter da radi ono što mi želimo. Neki od naših stalnih saradnika napisali su odlične igre koje su se prodavale u celom svetu. Tada sam se vrlo aktivno bavio programiranjem. Pisao sam sopstvene programe, a mnogo više vremena trošio analizirajući druge programe, posebno igre. Igrao sam se dosta i želeo da svaku igru prvi završim do kraja. Taj takmičarski duh dominirao je redakcijom. U igrama ste obično imali 3 ili 5 života. Kada dođete do pred kraja igre, savladavši skoro sve prepreke, a onda izgubite živote, morate sve ispočetka. U redakciji su bili momci koji su bili veštiji od mene u videoigrama. Želja da budem bolji i vođen motivom cilj opravdala sredstvo. Počeo sam da hakerišem po videoigrama i menjam ih. Za razliku od poštenih igrača koji igraju sa 3 ili 5 života, ja sam startovao igru sa beskonačno života i prvi je završavao. Nije baš pošteno, ali u to vreme su poukovi za besmrtnost bili nešto po čemu je svet kompjutera bio poznat i veoma tražen. Objavili smo oko 1000 poukova za besmrtnost. Kako u igri biti besmrtan za mene, polako je postajao intelektualni izazov. Sve sam se više bavio razbijanjem tuđih programa, skidanjem zaštita za kopiranje sa igara i programa i naravno pisanjem o tome. Da li je to pošteno? Pa i nije. Ali to bio jedini način da se prežive 90. i sankcije koje su nam tada bile nametnute. Smatrao sam da je podržavanje pirata i skidanje zaštita sa programa moralno ispravno. To je bio jedini način da se spase jedna mlada generacija od haosa i sankcija 90. Klinci su kupovali svet kompjutera, a preskupi programi i igre bili su im dostupni. Tada je, po rečima vlasnika naše najveće agencije za istraživanje tržišta, svet kompjutera dobio imidž hakerskog magazina. To me obradovalo, iako većina ljudi dalje smatra da su hakeri nešto loše. Naprotiv, to su samo obični ljudi koji koriste izuzetno kompjutersko znanje i veštine kako bi ostvarili neki cilj. A kao što rekoh, cilj opravdava sredstvo. Kroz vreme, svet kompjutera se polako uozbiljio. Predstavlja legalne programe i igre, kao i gadžete koji se nalaze na našem tržištu. Internet uzima primat nad svim oblicima informisanja. Život se polako seli u oblak. Procesori postaju sve brži i moćniji, a uređaj u kojima se nalaze sve su manji i prisutniji. Želja moćnih ljudi da budu još moćniji, da se njihove naredbe bezuslovno izvršavaju, naslučuje put ka Matrixu. Kompjuteri su doskoro samo sprovodili naše odluke, trenutno smo u procesu zamene uloga i sve češće mi sprovodimo njihove odluke. Ako tražite Morfeusa, nastavite da čitate svet kompjutera. Kaže na kraju svoje ispovesti povodom jubileja ovog časopisa njegov glavni odgovorni urednik Zoran Mošarinski. To je pisao kako za svoje čitaoce, tako i za vas, spomenuši svoj prvi Digitron koji ga je uveo u svet programiranja, Digitron koji je imao samo 49 koraka programske memorije, pa je zato i ovu ispovest nazvao 49 koraka do oblaka. Muzika koju ste slušali i bez koje niste mogli u proteklih 12 meseci. mnogo toga smo propustili, ali ovo ne moramo. Zakon akcije i reakcije na Beogradu 202.
Wasn't in the mood for another man telling me lies. But how can a girl say no when you flash that sexy smile and you say, hey, wanna see you get nasty, wanna see you shake it down, babe. Nasty, you're nasty, but baby I don't mind. I love the way you're talking nasty. You know you're just my type. Nasty, you're nasty, but baby I don't mind. I love the way you're talking nasty. You know you're just my type. In the middle of the floor now, I just don't care. Take my body so low now, the crowd stops and stares. Let them say what they want, but I'm feeling it, and it's for you, baby. Tell me, how can a girl say no when you call it up to me? And you say, hey, wanna see you get nasty, wanna see you shake it down, babe. Nasty, why you nasty, but baby, I don't mind. I love the way you're talking to me, you know you're just my type.
Volim slušati radio.
Slobodno.
Evo sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Vesti sa FM Neba. FM Neba.
Pozdrav svima, slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Radio Pink, koji program emituje na 91,3 MHz, moguće je slušati od Beograda do Velikih Crljena, a i dalje sa RDS-om i u stereotehnici. To je jedna od rijetkih radiostanica koja se čuje do Velikih Crljena, jer drugi regionalni emiteri signalom pokrivaju područje do Meljaka. Signal lokalnog emitera Radio 106 iz Kosjerića, koji emituje na 99 MHz, odnedavno je sa boljim prijemom moguće uhvatiti na Zlatiboru u delu oko autobuske stanice. U programu Radija Novosti na 104,7 MHz odnedavno možete slušati novu emisiju Beogradske šmizle subotom od 11 časova i u repriznom terminu sredom od 20 časova. Autori su Milica Bobinac i Marijana Kutlača. U nekim delovima opštine Čukarica sa slabijim prijemom signala moguće je uhvatiti Radio Beograd 1 na 91,1 MHz sa predajničke lokacije Gučevo. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Slušali ste vesti sa FM Neba. FM Neba. fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje oslušnuju. Bile su ovo vesti sa FM Neba.
I saw I saw it on the radio.
Znate li, ko su trolovi? U redu, ajde, možete da čitate Hobite pa ćete saznati, ali trolovi na internetu, to su spodobe koje baš i ne volite često da srećete, i ne postoje neki veći komplimenti vezani kada su trolovi na internetu u pitanju. Pa najbliže da kažem, to su spodove vrlo neprijatne i vrlo nesocijalizovane. E pa, trolovima na internetu od sada preti do 2 godine zatvora. Niko inače ne bi ni dopustio takav otrov u direktnom govoru, direktnom razgovoru, licem u lice, pa zato tome ne bi trebalo da bude mesta ni na društvenim medijima. Bezobzirnim nasilnicima na internetu, poznati kao trolovima, moglo bi da se zapreti i sa do 2 godine zatvora. Ali ne ovdje u našem regionu, nego u Velikoj Britaniji. Britanski ministar pravosuđa Chris Grayling najavio da želi da učetvorostruči moguću maksimalnu kaznu za zlostavljanje preko interneta. Internet troloji su kukavice koje truju život cele nacije. Njihovi napadi znaju da budu okrutni i degradirajući. Niko ne bi dopustio takav otrov u direktnom govoru licem u lice, stoga to ne treba tolerisati ni na društvenim mrežama. Zato smo odlučili da značajno povećamo maksimalnu kaznu, kaže Grayling u izjavi za BBC. Njegov izraz dolazi nakon što je na internetu napadnuta i vređana TV voditeljka Chloe Medley zbog izjava njene majke, inače sudije Judy Finnegan, koje silovanje koje je počinio fudbaler Chad Evans opisala nenasilnim, te da nije prouzrokovao telesne povrede. Chloe'in otac Richard Medley najavio je tužbe protiv onih koji su slali poremećene izjave silovanjem njegove kćeri. Ovo je zakon koji će se boriti protiv okrutnosti i označava našu odlučnost da zauzemo stav protiv internet nasilnika. Moramo da im pošaljemo jasnu poruku. Ako pretite, to jest trolujete, riskirate zatvorsku kaznu od 2 godine. Fizičke pretnje ne bi trebalo da budu svrstane pod kategoriju slobode govora, nego ih treba posmatrati kao online terorizam i zato ih proglasiti nelegalnim. Prema sadašnjem britanskom zakonu, zlonamerna komunikacija donetom pre 10 godina, oni koji pišu seksualno uvredljive poruke, zlostavljaju svojim rečnikom ili prete nekom objavom na internetu, suočavaju se s maksimalnom kaznom od 6 meseci zatvora. Od sada sa 2 godine. Uostalom, poznato je da su autori takvih grupa na internetu frustrirani, i to veoma frustrirani, a pokušavaju da postanu popularni, što je već posebna tema o kojoj ćemo svakako govoriti. Za sada neka se samo nadaju mnogo intenzivnijem i zasluženijem tretmanu iza rešetaka.
Music. Najlepša pesma iz 14 zaiskih godina.
Excellent!
Prvi dan vikenda, pomuško, zakon akcije i reakcije na Beogradu 202, subotom u 10. Koliko ono beše?
Pa sad ne bi mogu da kažem ovako određeno i ovo.
30!
E sad, kako znamo da je abortus moralan? Ne čekajte odgovor na to pitanje od mene, da će ga naš Markus Maki, jer upravo stigao njegov najnoviji post.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, wordpress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića,
IT inženjera
i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
U jednom se potpuno slažem sa prethodnim papom Benediktom XVI. Izjavio je na početku svoje vladavine da nema ništa gore od moralnog relativizma. Moral zaista jeste objektivan i ne mogu postojati škole mišljenja. Naravno, sekularni racionalni moral je ispravan, a njegov hrišćanski nije. Međutim, moram bolje da definišem šta to znači objektivan. To ne znači apsolutno tačan, već tačan onoliko koliko su tačna naša trenutna saznanja o prirodi u kojoj živimo. Moral nema nikakvog drugog izbora nego da direktno proizilazi iz nivoa naučne istine, ma koliko ona aproksimativna bila. Ili tako, ili da nekoga poslušamo na veresiju. Ali zašto bi hrišćanski moral bio iole tačniji od muslimanskog ili od morala kluba književnika ili nekog udruženja pecaroša? Nijedna od tih organizacija ne nudi ništa objektivno, ništa što proizilazi iz objašnjenja sveta u kome živimo. A znamo dobro šta kaže narodna mudrost. Čas svakome, veresija nikome. Uzmemo abortus kao primjer za našu analizu. Da li je moralno odstraniti embrionalni pregres ćelija ako to vlasnici tog proizvoda dobrovoljno žele? Odgovor je objektivno potvrden. Dvoje odraslih, mentalno zdravih ljudi, dobavljač semena i vlasnica materice, kao apsolutni vlasnici sami sebe, posjeduju sve što proizvedu, pa i embrion. Međutim, u ovom slučaju, u nejednakom odnosu, muškarac je manjinski vlasnik, jer njegov udeo u proizvodu je samo seme, dok žena nudi svoje jaje i telo, koje je izloženo riziku čak i smrti u slučaju nepovoljnog razvoja. Dakle, dvoje mogu da odluče da odstrane embrion. Ako se slažu, još bolje, ako se ne slažu, prevagnuće odluka većinskog vlasnika, potencijalne majke. Ne postoji nikakva moralna razlika između toga i osjećaj nokte ili cistu. I jedno i drugo nam pripada. Zašto je to tako? Zato što je moral vezan za sistem u kome deluje. Sva naša biološko-medicinska saznanja govore nam da spljeskati jednog komarca o zid ne predstavlja nikakav moralni problem jer se radi o biološkoj mašinici bez ikakve realne mogućnosti percepcije dobra i zla. Isto tako, ništa ne govori da ljudski embrion ima ikakva poimanja o dobru i zlu do određenog nivoa razvoja. Šta više, verovatno su današnja pravila abortusa i prekonzervativna jer moralni razvoj rođene bebe počinje više mjeseci nakon rođenja, možda tek negdje oko 14. mjeseca. Dakle, po tome bi bilo moralno odstraniti i dete sve do tog uzrasta. Namjerno koristim ovako brutalne izraze, a i preterujem, jer nas ovdje zanima suština, ne politički korektan govor. Srna prohoda par sati nakon rođenja. To je njena priroda. Biologija ljudi je takva da se veliki broj funkcija razvija daleko kasnije, počevši od samog vida, pa nadalje. Kada god bio taj moment, bilo da je to 6 mjeseci nakon spajanja semena sa jajetom, bilo da je to 6 mjeseci nakon rođenja, u svakom slučaju postoji trenutak kada se moralni mehanizam u čovjeku uključi i tada to biće postaje vlasnik samog sebe i njegovi prethodni vlasnici, roditelji, gube svako pravo vlasništva. Od tog trenutka, ko bi želeo da ga odstrani, počinio bi ubistvo. A ubistvo je objektivno zlo koje proističe iz kršenja prava svakog samosvjesnog čovjeka da posjeduje samog sebe. Dobra analogija ovoga bi bila kuća. Ne može se zvati kućom zemlja iza nekog brda. Dok neko ne izvadi tu zemlju iz brda, dok iz nje ne ispeče cigle i dok ih malterom ne spoji u jednu drugu, praktičnu strukturu, to brdo se ne može zvati kućom. I da ne postoji homo sapiens na zemlji, nijedna druga živa vrsta ne bi bila u stanju da napravi tu transformaciju. Za postavljanje nečega nije dovoljan potencijal. Struktura je ta koja menja smisao atoma. Sve ovo što sam vam rekao važi danas, ali može da se promeni za jedan dan, za 10, za 100 ili 1000 godina, u zavisnosti od toga kako se naša saznanja, dakle nauka, budu menjala. Ako bi se desilo da jednom utvrdimo da u svakom jezgru, svake ćelije, u samoj DNK postoji moralna samosvest, onda bi abortus objektivno bio ubistvo i nakon jedne jedine Plankove konstante, nakon spajanja semena sa jajetom, onda to ne bi bilo kao odstraniti cistu. To bi odmah bio zločin i to niko moralan ne bi ni želeo da uradi. Eto zašto naši moralni sudovi ne mogu da zavise ni od čega drugoga nego od našeg saznanja prirode. Naravno, moguće je da mi to nikada ne utvrdimo. Možda ćemo varvarski da nastavimo da ubijamo sve moguće dvoćelijske moralne ljude, ali ne možemo se smatrati krivim da činimo zlo po nečemu što objektivno ne znamo. Neko bi rekao da bi bilo bolje konzervativno se ustručavati od nekih akcija dok ne saznamo više. Možda duša zaista postoji ili možda zaista postoji moral u samoj DNK, ali skup koji se zove možda beskonačan je. Sve je moguće, ali bitno je samo ono što jeste. a jeste samo ono što smo mi, sa svim svojim aproksimacijama, do sada saznali. Kad kažem mi, mislim na trenutno važiće naučne teorije, nikako estetsko mišljenje svakog pojedinca. Dozvoljeno je ne poštovati zakone koje nijedan čovjek ne poznaje. Kažemo je samo ne poznavati zakone koji proizilaze već iz stečenog znanja. Ako bismo se rukovodili skupom zvanim možda, naš život bi bio potpuno paralisan, jer bi bilo koja naša akcija bila potencijalno nemoralna. Ja sam lično protiv abortusa u velikom broju slučajeva. Prihvatio bi ga samo u slučaju silovanja ili otkrivenih urođenih mana u fetusu. Sa toliko puno ljudi koji žele decu, usvajanje, kada bi država skinula svoju kandžu sa toga, bilo bi jedno od efikasnih rešenja za sve majke koje ne žele svoju decu. Ali to je nebitno pitanje moje lične estetike. Etički, abortus je moralan jer nije ubistvo i kogod ga želi ima apsolutno pravo, dok je još uvijek vlasnik tog skupa ćelija. Nebitno je to što i ubistvo i abortus imaju istu spojnu mehaniku. I vođenje ljubavi i silovanje imaju skoro istu mehaniku, ali potpuno različitu suštinu.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Ovo je idealna trojka. Modli, Zair i 202.
You like perfection, some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You wanna take it there, you tell me when and where. Oh, oh, oh. But then I asked for your number, said you don't have a phone. It's getting late now, I gotta let you know that everybody wants to take you home tonight. But I'm gonna find a way to make you mine. Don't stop doing what you're doing. Every time you move to the beat, it gets harder for me. And you know it, know it, know it. And don't stop, now, swear I can taste it. You got me tongue-tied, I can't escape it. I'm loving what you got, but then you push me off. Oh, 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 oh. And everybody wants to take you home tonight, but I'm gonna find a way to make you mine. Don't stop doing what you're doing.
Every time you move to the beat, it gets harder for me. And you know it, know it, know it.
Sve što ste propustili na FM-u ili ne daj Bože želite da čujete ponovo i ponovo i ponovo, već nakon ovog emitovanja bit će postavljeno na sajtu www.modli.rs. Tu premotovajte Zair do mile volje, jer internet trpi sve, pa i mene.
Music.
Keep you up all night.
veoma brze vesti.
Može, kako da ne, samo da i ovo bude brzo, molim vas. E pa, Lenovo je najavio novi način čitanja, gledanja, povezivanja i stvaranja pomoću novog uređaja Yoga Tablet 2 Pro. Ovaj model je razvijen u saradnji sa Ashtonom Kutcherom, koji se kompaniji pridružio kao inženjer proizvoda pre godinu dana. Novi tablet ne samo da iznenađuje i oduševljava korisnike nizom naprednih tehnologija, već donosi novitete koji spajaju hardverske i softverske inovacije na potpuno nov način. Otkako odigra ulogu Steve Jobsa u filmovoj biografiji, Ashton Kutcher izgleda polako dostiže stanje totalne identifikacije sa likom koga je igrao.
Veoma brze vesti.
Prema najnovim podacima koje je kompanija IDC, vodeći provider globalnih IT istraživanja i savjetovanja, saopštila ovog mjeseca, kompanija Lenovo je globalni lider među personalnim računarima, dosegnuši 20% udjela u okviru globalnog tržišta proizvodnje računara. Vrag je odnio šalu, više to nije Lenovo, nego je Lenovo.
Veoma brze vesti.
Antivirusna zaštita za mobilne uređaje predstavlja poseban vid izazova sa kojim se suočavaju sve kompanije koje svakim danom sve veći. Dakle, broj usluga koje koristimo i obaveze koje završavamo putem mobilnih uređaja je svakim danom sve veći. E-banking, čuvanje poslovnih podataka, poverljivih informacija, fotografija, korištenje društvenih mreža. I zbog toga ovi uređaji postaju sve atraktivnija meta zlonamernog softvera. Zato, molim vas, obratite malo više pažnje na antivirusnu zaštitu vaših mobilnih uređaja.
Veoma brze vesti.
Europol upozorava. Prvo ubijstvo preko interneta moglo bi da se dogodi do kraja ove godine. Ups, pazi, molim te ovo. Ali zaista, vlasti država su loše pripremljene za borbu protiv online ubistava, upozorio je Europol, ističući da se očekuje porast povreda i smrtnih ishoda prouzrokovanih hakerskim napadima na važne uređaje. Oprez od sada kad im prilazite i prestanite da verujete smajlijima, najopasniji su baš oni koji se najviše smeškaju.
Veoma brze vesti.
I za kraj, niži roaming mogao bi da poskupi mobilne usluge u zemlji. Naime, i nažalost, sniženje cena roaminga u regionu mogao bi da dovede do povećanja cena u nacionalnom saobraćaju, a to se već dogodilo u zemljama Evropske unije, ocenili su kolege u VIP Mobile-u. Pa sad, da li da koljete volo zbog 2 kile mesa, to jest, da li da koljete roaming zbog 2 nedelje odmora u Budvi, odlučite sami.
Najveći hitovi u Zairu iz protekle godine.
Hasta la vista, baby.
Susreti u prolazu.
Evo, sad bih želeo da ponovo otputem u Novi Sad. Ako se sjećate, na samom kraju leta, odnosno početku jeseni, tamo je održan veliki, što bi rekli ljudi, hakerski kongres. Dakle, bio to hakerski kongres pod nazivom Balkon 2014, drugi po redu, sada već možemo da kažemo i tradicionalan. Već sam ja davao svoje impresije sa ovog kongresa i neki ljudi su davali svoje izjave kako za zakon akcije i reakcije, tako i u mom filmovanom, odnosno mom video izveštaju za TV emisiju Polar Rotor, ali sad bih želeo da vas podsjetim na ono o čemu sam razgovarao sa također jednim od organizatora Balkona 2014, Veliborom Glišinom, kako je cela stvar počela, kako su skupili snagu, kako su skupili novac, kako su skupili ovoliko viđenih ljudi na jednom mestu, a da pritom niko nije iskijao, nego su svi bili srećni i zadovoljni. E pa, evo me najprije sa Veliborom Glišinom.
Mi šta da šetamo ulicom Berlina i vidimo reklamu za koncert u Njujorku.
Da.
Pa rekao, dobro čovječe, pogledaj, rekao, dovoljno je sad da mladi u Berlinu vide koncert u Njujorku, odu do mama i tate, treba mi, ne znam, 600 evra za put, 600 evra za hotel, ide, idu na koncert. Rekao, to što sam ja sad došao, to je bilo 2011. Rekao, to je zato što mi je malo preteklo novac. Pa sam našao si ono dobre karte, dobar hotel, istočno-nemački hotel u Berlinu, pa sam bukvalno imao sreće. I onda je on došao na ideju, pa dobro, stvarno, njemu je teško malo shvatiti, jer on je švajcarskoj, pa ne razumeš šta znači 400-500 evra, ako su ode primanja takva. I onda ideja bila, ajde da mi njih počnemo da dolačimo ode i da mi pravimo istu stvar. I prošle godine je bilo u Master centru, tad smo još imali sreće sa Master centrom, i onda im je ove godine, odjedno su im kapaciteti porasli, tako da su tražili 500.000 za jedan dan, a trebalo je 3 dana, dokle nam 1.5 dinara. I onda smo došli ovde, srećno smo nišli na jednom momke što ovde...
Ovde u muzeju savremene umetnosti, u Novom Sadu.
Što drži izložbe ovde, imali smo sreću, on kao pa dođite ovde i ovde su za neke daleko, 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 daleko manje pare ponudili prostor i na kraju smo platili duplo. Častili smo ih time što su nam ponudili, mislim, za 30.000. Rekao, evo vam 60, samo da bude ono papira u WC-u, da bude sapuna, samo toga da bude.
A ovde je super, imate dve sale, basement je ceo vaš, ovaj podrumski deo, onda ovaj hol izložbeni i tako dalje, znači mesto za radionice i za predavanje.
Sjajno. I onda su poslušno se setili iz Master centra, ali može za 300.000? E pa ne može, mi smo se snašli.
Da.
I sad su ostali, znači mogli su zarade 300.000, sad su ostali na nuli. Naš mentalitet.
A drugo da ne govorimo o balkonu.
A i ovo je mnogo bolje.
Da, sim što o balkon. M je internacionalna konferencija.
Jeste.
M ćete sada da malo to i proširite i da se podignete
nadamo,
na neki nema, viši nivo u Evropi.
Nemamo ko da nas ono propagira. Mislim, svaki put...
Pa vi ste sebi najbolja propaganda.
Pa nadam se.
Vesti o prošlom balkonu su dospele do širo...
Duplo više ljudi nego prošli put.
Ne bih rekao duplo, ali više da. Tako da reči o prvom balkonu su svakako se raširile negde, tako, mislim svakako su ljudi čuli za tako nešto.
A kojim se gostima naročito ponosite ove godine ovako?
Pa dvojicom. Dvojicom Mitch Altman i Voja Antonić, što nema šta.
Da, dakle,
nema. Mislim, bilo je tu još, ali nekako...
Odlično
si tu,
da, divno, da, zaista. Da. Najpoznatiji, jedan najpoznatiji svetskih hakera.
Još kad dodamo tome Zorana Modlija, mislim, kuće još bolje.
Ali nisam haker, nisam ni hardveraš.
Nije držu predavanje, pa ga ne računamo. A za sledeći put može.
Ma kada sam čuo da mora da se drži na engleskom, onda sam rekao, a čekaj, da ja to malo utvrdim gradivo. Ja, idemo sada do Miloša da vidimo gde je taj ovaj naš Mr. Fix. Ben Fix.
Bilo je lepa, zanimljiva, iskrena i biografska priča. Velibor Glišina, jednog od organizatora hakerskog kongresa Balkon 2014 u Novom Sadu. Pa bih tamo ostao još malkice jer vidim, ho, još jedno zanimljivo lice, a to je jedan od najpoznatijih evropskih hakera. Ja sam u emisiji već predstavio Mitcha Altmana, koji je doputovao iz Amerike. A evo sada da predstavim i Barn Fixa. Barn Fix je najpoznatiji nemački haker i također legenda u ovim hakerskim krugovima. To je mlad momak, od svega 60 godina. To verujem da neće biti nikakvi prepreka u našoj komunikaciji.
Hi, I'm Zoran.
I'm Barn. Hi, nice to meet you.
I heard too much about you. Many interesting things. Many interesting things, thanks. Many interesting things and many interesting ideas you have. One idea was home for old people.
Yeah.
Is it home for old hackers?
Hackers. A retirement. Absolutely. A retirement home,
da,
for
hackers. Imate ideju da se osnovi starački dom za hakere. Why?
Because hackers get old as well. And the mind might be young, but the body fails. And the body needs special care, right?
Yeah.
I mean, if you get older, everything gets a little bit harder. You see less, you hear less, walking maybe becoming different, difficult. So it's important to have a place where hackers can get old, but still be in contact with young people. So we do not want a retirement home where all the old hackers are. No, we want a place where young hackers and old hackers can live together.
Fine. And the problem with hackers, with old hackers, is because if they are in a regular home for old people, nobody will understand them.
Definitely. Yeah. So, we have different needs, don't we? We need to new ideas, and we need to access to the internet. All this stuff that normal old people don't care about. So how could that work?
Fantastic. And how seems your hacker life?
I'm old enough. I started actually 35 years ago with computers.
Yeah.
And I've been doing that all my life.
From 78. And you started then with your first computer.
Yeah.
What was?
Which was a PET 2001 from Commodore. Serial number 49, I still remember it. I don't have it anymore, but that was my first computer.
And today, what is your armament?
Of course, I have a lot of computers, so I don't care what brand of computers there is. Yeah. I'm more interested in what you can do with it than what kind of brand or how much it costs. I don't care.
Right? Do you have maybe your favorite operating system?
It's Linux, that's Linux. For sure. I'm using Linux since 1995. So I was very young at that time, but from there on I only used Linux and never used macOS or Windows.
Open life, open system, open software.
That's what hacking is about. It's about sharing. It's about sharing ideas. It's about sharing everything you have, your knowledge especially, because... a shared knowledge is a doubled knowledge, right? And so it's all about sharing and giving to people.
This was Mr. Barnfix. Thank you very much.
So we try to promote that in the Valholland Foundation. Valholland was one of the founders of the KS Computer Club, a close friend of mine. So we now have this foundation to support all these ideas worldwide.
Why? And what's your base?
Most of us are living in Berlin.
In Berlin, in Berlin. Yeah, yeah. But you are touring all around Europe and the globe.
And the world. Yeah.
And the world. Okay. Have a nice trip.
Nice to meet you.
Thanks.
Pa da zaključim priču, za vas su govorili Velibor Glišin, jedan od organizatora hakerskog kongresa Balkon 2014 u Novom Sadu i jedan od najatraktivnijih gostiju, nemački haker Barnfix. A sada fiksiram celu priču jednim uobičajenim, vidimo se i sledeće godine.
And now, najlepša pesma iz 14 zajskih godina.
Blago tebi.
Mnogo toga se okačilo o luster današnje emisije. Ispovedni početak pre početka, od prvog radijskog angažmana do početka kompjuterske revolucije na Balkanu. Ako ne znate ko su trolovi, bar ste saznali ili ćete saznati da će od sada sedeti u zatvoru 4 puta duže. U brzim vestima Skype lansira video aplikaciju, prvi Android, Lollipop tablet, zaraženi bankomati širom sveta, Yoga Tablet 2 Pro, Lenovo globalni lider među personalnim računarima, zaštitite mobilne uređaje u Markusovom svetu, kako znamo da je abortus moralan, Momir Đekić uz 30 godina sveta kompjutera, maljem u lice, odjeci sa hakerskog kongresa Balkon 2014. 14. u Novom Sadu, govore jedan od organizatora Velibor Glišin i rasni nemački haker Banfix, Petar Marš alias Peca Petorić, sa jutarnjim pričama o radioemisijama i radioaferama ranih 70-ih. Totalno neobavezno i s mobilim u ruci na takozvanom sajmu novih tehnologija na ušju. Vesi sa FM Neba, Zoran Mošarinski, glodur svetog kompjutera uz 30. rođendan ovog časopisa sa 49 koraka do oblaka. Mnogo toga je bilo u današnjoj emisiji. Ne znam kako sve ovo stade, a da je bilo mesta i za muziku. No nekako su gura smo, kaza irsi nisu besni, ni emisija nije tesna. Na kraju samo reč dve, da ne kažem vic dva o kompatibilnosti. Mušterija, znači, to će me kažete povezati na internet, jel? Tehničar, da. Mušterija, a to je poslednja verzija interneta, jel? Tehničar, pa ovaj, da. I u kompjuterskoj radnji mušterija, želeo bih podlogu za Miša. Prodavac, naravno imamo veliki izbor. A, mušterija, a, da li će biti kompatibilna sa mojim kompjuterom? Šta da vam kažem nakon svega osim, ovo je bio zakon akcije i reakcije sa rednim brojem 732. Jel dosta bilo? Hajde sad, sredina, malo napred. That's beautiful, thank you!
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušao koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je 25. oktobar 2014. godine. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.